Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro raha nandeha tamin'ny fiarandalamby, ilay lehilahy nalaza indrindra tany Inde atao hoe Gandhi, dia nahita lehilahy izay nandrehoka tao anatin'ny vagon izay nisy azy. Dia niteny azy Gandhi nanao hoe, tsy mety izao ataonao izao. Sondrarahindra lehilahy koa ireny efa izany fa vo maika koa izy nandora sady nanontany an'i Gandhi hoe, iza moa ianao no mikabary ahy eo e? Tsy noho ny amiko ihany no itenenako anao ho Gandhi, fa noho ny fahasalaman'ny mpandeha rehetra ato. Hitany Gandhi fa tsy vonikiaino azy ilay tovolahy dia naleony nangina. Noho ny afaka kelikely dia nyraisin'ilay tovolahy ny zava-maneniny izay nentiny niaraka taminy, ka nitendrira anankiray isany mambahoaka indrindra ny Inde izy. Fankalazana ny ngia Gandhi io ireo. Noho ny tonga teo amin'ny gara izay hialana izy ireo, dia indro vahoaka maro be ny tonga hitsenany Gandhi, ilay olomanga ny fireneny, ka niarahaba azy tamin'ny mpanajana fatratra. Teo vo fantatra ilay tovolahy fa hay tsy iza ilay olona izay nitsiratsirainy tao anatin'ny vagon fa inga Gandhi. Akory ny fahamenarany! Indro izy fa nanantona tamin'ny kenatra sady ny fona teo anatrehan'ny ngia Gandhi ka nanao hoe, mamela ny fahadisoko tompoko. Dia namaly azy ngia Gandhi ka nanao hoe, tsy nanao ratsy ianao ry sakaiza, tsy tompoko ilay tovolahy, mamela re hafa diso sy naniratsiranao ahy e. Dia namaly azy ngia Gandhi ka nanao hoe, ry sakaiza, hitako fa mihira fiderahanay ianao, nefa ny ataonao tsy manarak'izay ambaranao. Eny tokoa ry mpiainoan-tsaina, isika dia milaza ny tenantsika ho kristianina. Moa ve ambava fotsiny toy izany ihany koa no ankalazantsika an'i Jesosy amin'ny maha kristianina antsika, sa mifanaraka amin'ny fiainantsika ny maha kristianina antsika? Engana isika mba tsy ho tahaka ireo fariseo sy mpanora-dalàna izay mpiatsara velatsy tamin'ny andron'i Jesosy ka nilazany hoe, nahoninareo no miantso ahy hoe tompokotompoko nefa tsy manao izay lazaiko? Lioka toko fahenina ny andininy fa enina ambin'ny efapolo.
Nefa anantena ny tondra to iazava.
Izanu nariasyana, izanu nanazoretriza, sinifini ranumasina, sinaisi eufasika.
Jesus, you have been done. Who have been?
dia faly mandombaravarana anao indray ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy, miaraka aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Eto am-panomboana dia mbola fifaliana trano ho anay ny mangataka fiara-miasa tsotra dia tsotra amintsika mpiaino, mba hahafahantsika manatsara ny fifandraisantsika, hanaovana itombana, hanatsarana ny fampitana ny hafatra mankany aminao sy ny hafatra avy any aminao mankaty aminay. Izany no atao dia ho fanatsarana ny fifandraisantsika. Tiana ho fantatra hoe firy aminareo no efa niaino ireo fandarana efa nandeha teto, ireo fambelabelarana efa nandeha teto. Tsy olana na indray mandeha na impolo na intelo, fa raha sitraka ao dia ampio zahay. Inona ary ilay fiara-miasa? Raha indroa ohatra ianao no niaino, indroa monja, tsy olana izany, dia asio isa na marika roa fotsiny, roa fotsiny eo amin'ny SMS na ny afatra alefanao aty aminay miaraka amin'ny faritra misy anao, ohatra hoe faritra Melaky na faritra Vatovavy Fitovinany sy ny sisa. Raha impito ianao no niaino dia asio marika na isa fito eo amin'ny afatra na ny SMS alefanao aty aminay, dia tahaka an'izany atrany. Ny ray amin'ireto laharana telefona ireto no andefasanao azy: 034-06-787-62. Aotra telo efatra, aotra enina, fito sivy, fito enina roa. Zay ny telo maha. Ary ny farany orange:
032-75-379-74.
Ho anao zay te andre reo fambelabelarana rehetra efa nandeha hatramin'izay, dia tsara ny alalanao fa voatahiry avokoa izy rehetra. Amin'nyreto fomba ireto ao anatin'ny site na ny roy izay homenanao eto: feo fanantenana, tambatra ireo a, feo fanantenana .org na ao anatin'ny awr.org. Akoatr'ireo dia efa marobe nareo ny miditra ao anatin'ny Facebook, anatin'n'ity page ity
feo fanantenana.
Aretanina mihitsy isika hamerina iaino, hianatra, satria mifampiankina avokoa, mifampitohy ireo lohahevitra rehetra izay narahantsika teto. Efa kely sisa dia ho tapitra ny fiarahantsika ao anatin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly. Isaoranay ianareo izay nanohina ny antso, nametraka fanontaniana, nandefa fanamariana, ary efa marobe ny nanolo-tena ho eo amin'ny ranony batisa. Ao koa rehefa somary nangatsitsika kanefa tapa-kevitra ny anavao indray ny fifandraisany amin'andriamanitra. Tsy manadino ny mivavaka ho antsika tsirairay izahay. Milohany hidirantsika amin'ny lohahevitra amin'ny tian'io ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Irainay izay any an-danitro, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao etỳan-tany tahaka ny any an-danitra. Misaotra anao fa manome anay izay sahazana isan'andro ianao, ary mangataka ny famelan-keloka avy aminao izahay mba hamelanao izany tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Mangataka anao izay mba hiaraka aminay eto indray, hanazava ny sainay, atakaranay tsara izay hafatra tianao ampitaina aminay sy ny fanapa-kevitra tokony ho raisinay eo anatrehany izany. Amin'ny anaran'i Jesosy zokinay, amen. Ho tohizantsika ny fiaraha-mianatra ny lohahevitra mikasika ny batisa ny rahantsika farany teto. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa tsy maintsy atao batisa ve ny olona anankiray maniry ny anavoan'ny fiainany miaraka amin'i Jesosy, ary misy fiatraikany amin'ny famonjena ve izany? Izao no lazain'i Jesosy tenany mihitsy, izy tenany mihitsy no nyteny an'izany ao amin'ny Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo: izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Tsy ampiny hoe mino fotsiny, fa tsy maintsy manaiky handalo amin'ny ranony batisa ianao. Izay tsy mety mino no heloina, izay notoy ny teny. Efa niarahantsika nianatra teto fa Jesosy mihitsy nanome modely antsika ny amin'ny atao hoe batisa marina. na dia tsy tokony natao batisa azy izy, ary nandaha mihitsy ange jaona mpanao batisa, ianao no tokony ianao batisa ho izy mantsy an'i Jesosy, ka ianao indray ve no ataoko batisa? Dia hoy Jesosy hoe, ekeo ihany ankehitriny hatanteraka ny fahamarinana rehetra ilaina ilay modely napetraka Jesosy. Efa nametraka an'izay azy izy an, dia mbola misy foana ny olona manao sarotsarina batisa, makamaka tahaka fa tsy ny tena izy. Mahafinaritra hatrany ny miatrika ny fotoana fanaovana batisa, satria midika ho fandresena lehibe zany, na ho an'ny mponin'ny lanitra manontolo, na ho antsika zanak'Andriamanitra rehetra ihany koa. Isaky misy olona anankiray izay nanaiky hatao batisa dia fandresena fifaliana izany. Tsaroana eto ny tantarany tanàna anankiray any an-tendrombohitra avo an'ny Filipinina any. Ny mponina tao dia nandre fandarana tamin'ny radiontsika mahakasika an'i Jesosy sy ny fahamarinany, ary naniry atao batisa izy ireo. Dia nanapa-kevitra ho any ireo namanay, fomba roa ihany no ahafahana mankany an-tanànan'izy ireo: na mitaingina soavaly fa somary elaela kokoa, na mandeha moto. Dia nifidy ny andeha moto moa ny namana Kami Otman sy ireo mpiara-miasa nakasarytany, satria aingana kokoa ny mandeha moto. Dia niampita reny rano 4:20 izy ireo. Nitety avoana, nandeha lalana miolakolana be dia be, mitovitovy amin'ny etỳ Madagasikara tahaka ny mandeha mankany Toamasina izany, mandrapatonga tany amin'ilay toerana. Ampolony maro hatramin'ny ankizy no ntsena azy ireo tamin'ny hafaliana. Nisy dia tongotra koa tsy maintsy natao hahafahana mamonjy reny rano anankiray hanatanterahana ny batisa. Tena fifaliana lehibe ho azy ireo ny nanatry maso olona 800 nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy tamin'ny fotoana io. Faritra lavitra andriana izay no filazantsika malagasy azy, ary nafantatra aza ny fisiany izany tanàna izany, dia sarotra dia sarotra izany hoe miampita rano 4:20 izany. Ary izay indrindra no ampiasantsika ny onjam-peo rehetra, ny radio advantista iraisam-pirenena dia mampiasa ny onjam-peo rehetra misy eto ambonin'ny tany mba hahafahana manatratra ny olona eo amin'izay toerana misy azy sy amin'ny kolontsainy. Reto olona sarobidy izay nitsangana avy tao amin'ny ranony batisa ireto, misy 800 izy ireo, dia nandeha tamin'ny fiainam-baovao. Izany dia mariky ny fitsanganana amin'ny maty miakatra avy eo amin'ny fasana rano ara-tandindona. Ndeha verintsika vetivety ny fanazavana nomen'ny apôstoly Paoly mikasika ny hevitry ny atao hoe batise ao amin'ny Romanina 10:3-5. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levona taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Tandindona maneo ny fandevenana ny fahotana tamin'ny lasa ny fanekenao ho asitrika ao anaty ranony batisa, ary ny fitsangananao miala avy ao dia maneo ny fiaingana vaovao amin'ny fiainam-baovao tianao iainana miaraka amin'i Kristy. Moa ve mila miandry ny ho tonga lafatra ny olona anankiray hoe mba tena tanteraka efa mba tsaratsara mihitsy aloha izay vao atao batisa? Tsia! Ny batisa dia tsy midika velively hoe tsy misy tsiny ny olona anankiray, ny mifanohitra amin'izay aza, tapa-kevitra ny ala izy kanefa feno fahotana, feno faharatsiana, tsy hai ny miala amin'izany. Dia mangataka izy mba ho atao batisa satria te hanomboka fiainana vaovao. Ndikan'izany dia izao hoe nanolo teny ianao, raha misalasala ny ho atao batisa ianao satria mieritreritra fa mbola mila miandry ny ho tsaratsara kokoa aloha, dia tsy hanolo tena velively mihitsy ianao. Ny batisa dia fanehoana fanoloran-tena ho an'ny Tompo, fanapaha-kevitra hanaraka ny diany. Tsy fiafaran'ny fiainana kristianina izany akory, fa fanombohany tahaka ny zaza voateraka ara-panahy ny olona vita batisa. Ny olona anankiray vao vita batisa dia atsapa fahafahana sy fiainana vaovao, ary afaka miteny hoe Andriamanitro, anao aho manomboka izao, dia tario aho, amboary, tezao mba hiaina mifanaraka amin'ny sitraponao eo amin'ny fiainako. Ny batisa no hahafahantsika manomboka fiainana vaovao. Ho jerentsika izay zavatra miseho rehefa atao batisa isika. anisan'ny mahafaly ny olona anankiray atao batisa dia ny fahalalany fa ho voavelan'ny fahotany rehetra tamin'ny lasa, na ratsy tohinona izany na ratsy tohinona. Misy olona izay mieritreritra mihitsy hoe za angamba efa namany very aho satria be loatra ny faharatsiana izay vitako ny olona matiko sy ny sisa. Indray nandeha teto amiko teto a, dia nisy dahalo ny ova fo tonga taty mihitsy, tonga tato amin'ny studio, dia nijoro vavolombelona izy ny amin'ny hery ny fanovana nataony fanahy masina teo amin'ny fiainany rehefa resy lahatra ny amin'ny fahamarinana izay nohenony tamin'ny radio izy. Dia nanatrika famelabelarana ara-tsoratra masina natao tao amin'ny fiangonana tsy lavitra azy. Mamo aho ozy niditra tao, mamo aho fa ilay pastera tsy nanosom-pohotanana ahy. Na dia mamo aza nefa dia nanana fifantohana ihany aho, ary nisy fotoana izay tena nafahako ny aino tsara mihitsy. Dia resy lahatra ozy, dia te hijoro vavolombelona, izay no hahatongavako aty. Dahalo izany a, ary dahalo efa namono olona betsaka na vita ratsy. Nolazay misy tamin'izay fotoan'izay fa raha misy vehivavy tia ny alaina dia lalitra fotsiny no alefany mipetaka amin'ilay vehivavy dia azony, ary rehefa tsy azony dia vonoiny. Kanefa ny ovo izany olona izany tena tonga zanak'Andriamanitra, lasa olona tena ilainy eo amin'ny fiarahamonina izy, tsy olona atahorana intsony, ary lasa mpitondra fivavahana eo amin'ny fiangonana misy azy. Misy teny fampanantenana azo antoka mihitsy homen'Andriamanitra ho an'izay tapa-kevitra ny andaon'ny fiainam-pahotany taloha ary hanomboka fiainana vaovao. Rehefa vita ny batisanao a, dia izao no atao viantsaina. Izao no voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahefatra ambe efapolo andiny faharoa amby roapolo. Isaia toko fahefatra ambe efapolo andiny faharoa amby roapolo: izaho Jehovah efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Ka rehefa vita batisa ny olona zany a, dia tsy misy zavatra hanenjika ny heritreri ny tsony ny amin'ny zavatra tsy nety tamin'ny lasa. Efa nidiovin'Andriamanitra izany, efa nilevoniny tahaka ny zavona izany. Rehefa nitory teny nabelabelatra ny fahamarinana tahaka an'izao ny apôstôly fahiny, ny apôstôly petera sy ny namany, dia resy lahatra tia navoan'ny fiainan'ireo olona izay nanatrika teo. Dia nanontany an'i petera, inona ny ataonay, inona ny ataonay? Dia izao ny valiteny nomeny petera ao amin'ny asin'ny apôstôly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo. Asin'ny apôstôly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo: aroa petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba hahazo famelana ny elokareo. Aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Ary rehefa Andriamanitra ny mamela eloka, dia tena madiodio, tsy misy tavela izany. Indraindray aza ny olombelona tahaka antsika indray no mampatsiaro hoe tsaroko ny zavatra nataonao taloha e, fa ny olona navelan'Andriamanitra eloka dia tsy manao tahaka an'izany. Ny apôstôly petera dia nanazava fa tokony atao batisa ny olona rehetra izay nanapa-kevitra hiaina amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa miteny izahay eto hoe Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ny resahanay, fa tsy Andriamanitra hafa, satria be dehibe ny karazana Andriamanitra hivavahan'ny olona e. Fa namarihana kely izahay, ary izy mahafantatra fa izy no resahantsika, fa tsy voaterintsika iteny foana eto hoe ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Izy malala ny ao anatin'ny saina sy ny fontsika hoe mivantana amin'iza ilay hoe Andriamanitra resahantsika eto. Ho toy izantsika ny fiaraha-mianatra, maro ny olona manontany hoe dia ahoana ny amin'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana? Tsy natao batisa mihitsy izy, kanefa nilazain'i Jesosy fa handova ny fiainana mandrakizay. Tena tsara izany fanontaniana izany. Mario fa taoriana ny resaka ny fanaovany tamin'i Jesosy dia nampanantena n'ilay jiolahy ny mpamonjy fa ahatsiaro azy, hamonjy azy ho isan'izay handova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mario tsara nefa fa efa eny ambony hazo fijaliana ilay jiolahy tamin'ny fotoana nangatahany famindrapo tamin'i Jesosy mba ahatsiaro azy. Tsy nanana fahafahana ho atao batisa izy tamin'ny fotoana io, fa nanolotra ny fiainany ho an'i Kristy kosa, na dia niantona teo ambony hazo fijaliana aza. jesosy dia nahafantatra ny ao anatin'ny sainy sy ny fony fantany fa raha azony natao ny hiditra amin'izany batisa izany dia ho nataony izany, ho nataony ity jiolahyity izany. Fantatsika fa jesosy dia tsy nanota velively ary tsy nilainy mihitsy no atao batisa, saingy nataony izany mba ho môdely, ho ohatra ho antsika, ary nataony izany, nataony ho antsika anisan'izany ity jiolahy teo amin'ny azo fijaliana ity. Ny batisan'i Kristy dia natao koa ho an'izay rehetra tratra ny tsy azo anoharana tahaka n'ity jiolahy teo amin'ny azo fijaliana ity, izay tsy afaka natao batisa. Tahaka an'izany ohatra ireo olona ny amponja izay migadra mandra-pahafatiny ary tsy avela tao batisa na maniry mafy an'izany aza. Ao koa ireo olona efa tsy afaka mihetsika intsony eo ampandrina ny hôpitaly satria eo izy vo nandreny fahamarinany ary nanapa-kevitra hanara-dian'i Jesosy, ary mety ho faty izy aorianan'izay satria izay ny mety ahasoa azy. Fa Jesosy kosa ny mahalala, mahalala ny fanoloran-tena mangina izay nataony. Tena tiako ny voalazan'ny Baiboly fa ny batisa dia natao an'ny olona rehetra izay fanahasarobidy eto an-tany fa tsy natao an'olombitsy. Amin'ny alalan'ny batisa dia voavela ny ota rehetra, tsy misy fahotana lehibe loatra ka tsy azo avela, averimberina ihany izay. Amin'ny fotoana ny batisa dia omena toky isika fa handray ny fanahy masina, tahak'izay nitranga tamin'i Jesosy taorina nanaovana batisa azy. Ary izany hery ny fanahy masina izany no hahatonga antsika ho afaka mandeha amin'ny fiainana vaovao, hanomery antsika izy mba hahafahantsika miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy antery anefa fa ampitiavana mandrakariva. Izao ny voasoratra amin'ny Marka toko voalohany andiny fahafolo. Marka toko voalohany andiny fahafolo: ary raha vo niakatra avy tao amin'ny rano Jesosy dia hitany ny lanitra nisokatra ary ny fanahy masina nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny. Dia averintsika vakina ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amin'nytelopolo toyn' izay. Asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amin'nytelopolo tapany faharoa manao hoe: ary ianareo handray ny fanomezina dia ny fanahy masina. Ny tiany apôstoly petera lazaina dia hoe: rehefa atao batisa isika dia azo famelan-keloka ary handray ny fanahy masina tahaka ny nandraisan'i Jesosy ny fanahy masina rehefa avy natao batisa izy. Ary izany ny fanomezana lehibe indrindra mety ho fantatsika olombelona. Ho voadio ianao ary mampanantenanao izy fa hanome ny fanahy masina ho eo amin'ny fiainanao. Misy ohatra izany ndray ve? Hitarika anao, hanoro anao izay tokony ho ataonao, hanome hery ianao ho afaka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Averimberina izay satria izay ny tena voto atiny ity lesona ity. Izany ny tombontsoa goavana izay tsy tia ny satana omena anao. Ny fanahy masina dia ho mpanampy anao manokana amin'ny sedram-piainanao rehetra, satria tadidio an fa rehefa mianatra ohatr'izao ntsika, mianatra ara-tsaina teorika dia resy lahatra dia atao batisa. Tena efa dingana lehibe izany, fa tsy ho lasa fiainantsika mihitsy ilay fahamarinana izay iritsika hiainana raha tsy avelan'Andriamanitra hiditra ao anatin'ny fampiarana isika izay andalovana sedra matetika, sedra mba hahafahana mametraka tsara an'ilay toetra tiana ho ananana eo amin'ny fiainanao. Tsy fampijaliana izany fa fanofanana, tahaka an'ireny miaramila ho fanina ireny mba ho tena miaramila tokoa izay afaka miaro ny tanindrazany. Dia izany no hahafahantsika maka sary an-tsaina koa ny fanofanana nataon'Andriamanitra ny zanany mba ho afaka miaina amin'ny fahamarinana, fa tsy resaka fotsiny an'izany. Ny Baiboly dia milaza fa anisan'ny asan'ny fanahy masina ny mampianatra, mitarika ary manofana. Izao nyvakintsika eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fahenina amby roapolo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fahenina amby roapolo: fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Izany no antony angatahantsika ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra, na mianatra irery na miara-mianatra. Ankoatr'izay a, dia misy tombontsoa lehibe azon'ny olona anankiray izay vita batisa dia ity: amin'ny alalan'ny batisa dia lasa fianakavian'Andriamanitra ny olona anankiray. lasa tafiditra ho isan'ireo fianakavian'ny mpino maneran-tany izay nanolo tena ho an'andriamanitra teo amin'ny rano batisa tahaka azy ko. Izao ny voasoratra o amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny faraiky ambe efapolo manazavan'izay. Asan'ny apôstoly toko faharoa andiny faraiky ambe efapolo: izay nandray tsara ny teny dia natao batisa, ary tokony ho telo rivo ny olona nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Izany hoe nanatevin-darana ny apôstôly, nanatevin-darana ireo olon'andriamanitra izay nanolo tena ho azy teo amin'ny rano batisa. Maro ny olona manontany ny amin'ny fifandraisan'ny batisa sy ny mahamambra ny fiangonana. Ireo olona vita batisa ve dia mandeha any am-piangonana ihany koa? Dia izao ny valiteny homeny tenin'andriamanitra ao amin'ny andininy faharoa ambe efapolo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faharoa ambe efapolo: ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinana ny mofo ary ny fivavahana. Izany hoe rehefa vita batisa dia tsy mandeha irery samy mandeha samy mitady ihany akory, fa lasa tafakambana amin'ireo mpiray fanantenana amin'izy, ireo izay nanolo tena ho an'andriamanitra tahaka azy. Ilainy izany hifampahirezana, hifanohanana eo amin'ny lafi ny ara-panahy. Tadidio fa mbola voazaza ara-panangy ny olona teraka teo amin'ny rano batisa. Mila fifampitantanana eo amin'ireo izay efa zokony nanana fanandramana bebe kokoa amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra. Dia izao nivakintsika eo amin'ny andiny fafito ambe efapolo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ihany: nideran'andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ireo olona ireo, ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Izany hoe ny mambra n'ilay fiangonana, ny mambra n'ireo olona izay nanolo tena ho an'andriamanitra dia nitombo ny tombo isan'andro. Ka ny batisanao izany a dia manamarika fa ianao dia ny safidy ho lasa ampahany amin'ny vatanareo mpino an'andriamanitra izay manana ny kristy ho lohany, ho arina mivantana mantsy a ny fiangonana. Kristy ny lohany, kristy ny lohany mivantana. Ary izay rehetra nanolo tena teo amin'ny rano batisa hanaraka ny sitrapon'andriamanitra dia rariny raha tafakambana eo aminy. Tafakambana tsy fampahery fotsiny, tsy fanoana fotsiny, fa hiaraka hitory ny filazantsara ihany koa, tahaka an'ireo apôstôly fahiny. Mangataka anao Andriamanitra hitady ny fiangonana manaraka mpirindrana ny fampianarana ny teniny. Ny kristianina advantista ohatra dia manohy hatrany an'izany fotompampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana izany. Ka tombontsoa lehibe izany tsy vitany hoe voadio ny fiainanao nandray ny fanahy masina ihany koa ianao, fa lasa anisan'ireo vahoaka an'Andriamanitra maneran-tany izay miandry ny fehevian'i Jesosy indray ny amin'nyrao ny lanitra. Lasa vondrona mpiaino iresam-pirenena izany isika. Andriamanitra dia mitarika ny olona avy amin'ny firenena rehetra, ny samy hafa fiteny, samy hafa fotokevitra, samy hafa kolotsaina mba hanaraka azy. Aleo hojerentsika ireo dingana tokony hataon'ny olona anankiray milohany hanaovana batisa azy mba hahamora ny fitadidintsika ny lesona. Voalohany dia manahoana, tokony hibebaka isika, hanenina marina noho ny fahotantsika. Ny fanan'Andriamanitra dia mitoana ny olona hibebaka, ary raha manaiky izany ilay olona dia hiroso amin'ny dingana manaraka, dia ny fanaovana batisa izany. Efa nanatona an'i Jesosy amin'ny finoana ve ianao? Ary ny teny mivantana tamin'ny ambavaka mangina hoe tompo mino a fa ianao rery no afaka mamela ny fahotako, satria ianao rery ny mpamonjy ahy, mamela ny iloko ary vonjeo aho fa te hanomboka fiainanao vaovao. Raha eny ny valiny dia efa navita ny dinganao voalohany amin'ity diany finoana itianao izay mipakatra ny fiainana mandrakizay. Ny fibebahana dia fanenenana tanteraka amin'ny fahotana vita ry avana, fahavononana hiala tanteraka amin'ny fomba fiainana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ainana teo aloha. Tsy midika akory izany hoe efa niova ianao, fa kosa tena manenina noho ny tsy nentina tao, ary te hiala amin'izany efa tena vonona hiditra amin'ny fiovana eo ambany fanampiny herin'Andriamanitra. Lasa tsy manintona anao intsony ny ratsy izay fanao fahiny. Marikoriko anao izany, ary izay a asan'ny fanahy masina ao anatinao izay. Faharoa, tsy maintsy mino sy manaiky ianao fa Jesosy dia sady mpamorona no mpamonjy anao. zay ekenao ho tompo ny fiainanao manomboka eo. Ary farany dia ny fahavononanao hanohy fianarana ny sitrapon'Andriamanitra sy andray ireo toromarika omeny rehetra ao amin'ny Baiboly. Raha vantany voahazonao sy ekenao reo fampianarana fototra ao amin'ny Baiboly tahaka an'izay ny anarantsika teto, dia manasanao hanapa-kevitra ny ho atao batisaAndriamanitra. Izay mantso ny baiko nomeny Jesosy ny mpianany anie ao amin'ny Matio 28:17-20, manao hoe: mandehana ianareo mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia rehefa resy lahatra ilay olona fa hanomboka fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy, dia izao no toy ny teny a, manao batisa azy. Fa aorinany batisa dia izao no toy ny mampianatra azy zay rehetra nandidiko anareo. Zany hoe mbola misy fianarana ihany koa zany tsy maintsy atao aorinany batisa. Misy fianarana fototra alohan'ny batisa zay hatevenina sy toizana aorinany batisa. Ka rehefa vita izao famelabelarana izao a, dia manasanao mbola hanaraka hatrany ny onjam-peon'ny radio advantiste iraisam-pirenena fa hanohy ny fiaraha-mianatra isan'andro isan'andro sika amin'ny velaram-pianana rehetra mihitsy amin'ny maha kristianina antsika. Tsy ara-panahy fotsiny fa mivelatra maisika antsika ray manontolo. Manaraka izany dia betsaka ny manontany momba ny batisany zaza. Ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny marika 5:15? Izay mino sy atao batisa no vonjena. Tsy maintsy aloavan'ny finoana zany a ny batisa. Mazava fa ny zazakely dia tsy mahalala momba ny ota, tsy afaka ny anao ireo fanekem-pinoana vokatry ny fahalalana an'ireo fahamarinana fototra tahaka an'izay ny anarantsika teto nandritra an'izay fotoana rehetraizay. Tsy afaka andray fanapa-kevitra matotra tahaka antsika izy, ary tsy mahay an'izany mibebaka amin'ny fahotany izany ny zaza. Ny batisan'ny zaza dia tsy voalaza ao anatin'ny Baiboly. Efa ny fanarahantsika teto fa rehefa ao amin'ny Baiboly dia resantsika, raisintsika. Fa rehefa tsy ao amin'ny Baiboly dia tsy antsika izany, tsy natao antsika izany. Tsy batisa ny nataon'i Jesosy tamin'ny zaza fa tsy hodrano. Mialatsindra tsy maintsy lazaina hatrany ny marina, satria ny marina ny mahasoa antsika fa tsy izay nahazatra antsika fotsiny. Ary izay nge no antony hamerenana antsika ao amin'ny Baiboly madiodio e, satria efa kaiky Jesosy. Dia mila miverina madiodio amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Be dehibe ny virus ny fampianarana samihafa izay niditra vokatry ny asan'ny satana, ary efa lasa fahazarana fotsiny. Ny fanaovana batisa zazakely ry havana dia fomba fanao avy amin'ny mpanompo sampy, ary nentina tao amin'ny fiangonana tany Roma. Mbola nisan'ireo fomba mpivavaka amin'ny masoandro izay nampifangaroina amin'ny fivavahana kristianina izany. Tsarontsika teto ny nataon'i Constantin le amperora romanina izay mpivavaka amin'ny masoandro mba hampitambarana ny fanjakambe romanina, dia nafangarony ny fivavahana mpanompo sampy sy ny fivavahana kristianina, ary izay ny nanimba ny fiangonana nanomboka hatreo. Dia mbola mandovany izany ny ankamaroan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ka tahaka ny ankamaroan'ny fampianarana hafa izay niditra tsy kelikely teo anivon'ny fiangonana kristianina, ny fanaovana batisa zazakely dia avy tamin'ny fomba fanao tao Babilônia fahiny mihitsy. Fomba fanao tao Babilônia mantsy. Raha voateraka ny zaza dia homemboninahitra amin'ny alalan'ny batisa, fa batisa araka ny fomban'izy ireo. Ny mpanompo sampy any Eoropa dia mamafy rano mandetika ny zaza voateraka any anaty rano, ary mbola misy ny mampiasa rano voasina ho an'ny batisa amin'ny faritra sasany, ary romanina araka ny fomban'ireo mpanompo sampy izany. Ary tsy mahagaga raha izany no atao, satria tsy misy an'izany eo amin'ny Baiboly. Dia ny fomba ny mpanompo sampy izay nampidirina no arahana ihany koa rehefa manao batisa. Rehefa nampiditra ny batisany zazakely ny fiangonana kristianina romanina, dia nanohitra mafy ny fanaovana batisany olon-dehibe izy ireo. Lasa mifanipaka amin'izay voalazany tenin'Andriamanitra indray no lalàna navoaka, ary namoaka n'izao didy izao mihitsy ao amin'ny boky History of Romanism, pejy 45. Hozonona izay milaza fa ny olon-dehibe ny tsy maintsy atao batisa. Zava-dozanie zany ireo izay manaraka ny Baiboly madiodio indray zany a no voahozona, de inona zany mafivavahana kristianina ilay fivavahana? Tsy misy fahamarinana raha baiboly na kely aza. Nandritra nyity fambelabelarana mitohitohy nataontsika teto tia dia mety nianatra fahamarinana vaovao avy amin'ny tenin'andriamanitra ianao. Tonga ny fotoana hanoloranao tena anaraka an'i Jesosy ho amin'ny lalan'ny batisa ara-baiboly, tahaka an'izay nanaovana batisa an'i Jesosy. Ahoana nefa raha toa ka efa vita batisa ianao? Mila verina tao batisa indray ve? Misy ohatra anankiray eo amin'ny baiboly izay namerenana olona natao batisa indray. Dia ho jerentsika ny indray nandeha ny apôstôly paoly dia nampianatra teny amorontsiraka any efesosy, ary nisy vondron'olona nanatona azy. Dia hoy ny voalaza ho miasan'ny apôstôly toko fasivymbyfolo andiny faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Asan'ny apôstôly toko fasivymbyfolo andiny faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Ho jerentsika ny resaka nataony paoly tamin'izy ireo. Paoly nanao taminy hoe, efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vonino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe, tsy rena iakory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy ny apôstôly paoly namaly azy, ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'i Jaona. Dia hoy paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona mba hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare zany izy, ireo olona ireo zany dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eto izany ny apôstôly paoly dia nanazava tsara tamin'izy ireo fa na dia efa nisy natao batisa nasitrika azy izy ireo taloha, dia mbola naveriny paoly natao batisa asitrika indray. Naniry andeha tamin'ny fahazavan'ny tenin'andriamanitra izy ireo, izany no antony roa ahafahana manao batisa indray. Misy koa olona anankiray izay mety haniry atao batisa indray na dia efa vita batisa aza teo aloha, satria tena niala tanteraka tamin'ny fanaranan'i Kristy izy, nandao lavitra an'Andriamanitra, dia maniry ny ho atao batisa. Tia hanavao fiainana, tia hanomboka fiainana vaovao indray. Tsy izay rehetra manota akory dia atao batisa, satria raha izany a dia betsaka ny andanin'ny fotoanany amin'ny toerana fanaovana batisa. Ny fiamorana lehibe izany tena fandaozana an'Andriamanitra lavitra mihitsy a dia azo avaozona indray amin'ny fanaovana batisa. Fa ho antsika indray a izay manana tsy fahatanterahana eo amin'ny fiainantsika, satria tahaka ny zaza voateraka ara-panahy araka nyresahana teo, dia mbola mety misy fahalavoana, mety misy tsy fahatanterahana foana eny an-dalana eny. Fa manana faharetana amintsika Andriamanitra mamola vola antsika nanareo toetra izay mifanaraka amin'ny sitrapony eo am-piandrasana ny fiaviany. Dia izay indrindra no ilana ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, ny fandraisana anjara amin'izany izay fanavaozana indray ilay fanoloratena natao tamin'ny batisa. Ka ho antsika izay efa nitodo damosina tanteraka tamin'i Jesosy, efa lasa lavitra mihitsy tena nandao azy, dia manasanao hiverina indray aminy. Efa akaiky ny fiavindrainy amin'nyrao ny lanitra, tsy mandatsanao izy fa vonina ny amihinanao, tahaka n'ilay zanaka dala nandao ny rainy, ary rehefa niverina dia niazakazaka ny rainy nitsena azy. Mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'i Jesosy, te hiazakazaka mba hitsenanao raha mbola eo mpisalasalana azy ianao. Hanolo tena hiverina amin'ny indrainatsia, miverena aminy amin'izao mahenanao anao izao, fa izy no hanolo ilay akanjo maloto eny aminao, ho tafiany akanjo vaovao ianao, dia ny fahamarinany. Mety misy olona maniry atao batisa indray, na dia efa kristianina mafana fo aza, satria nahita momba ny batisa marinao amin'ny tenin'Andriamanitra, maniry ho isan'ireo olona mitandrina ny didiny. Azo atao tsara ny manao batisa anao. Misy ireo kristianina tena tian'i Jesosy amin'ny fony manontolo, ka rehefa nandinika amin'ny baiboly ary mianatra ny fahamarinana tahaka an'ireo mpianatry Jaona, dia te hiaina amin'ireo fahamarinana vaovao akoatr'izay efa fantany teo aloha. Ianao koa dia mety maniry atao batisa indray. Raha izay ny fanirianao, dia efa nisy talohanao voalaza amin'ny baiboly naverina natao batisa indray. Raha toa ka kristianina ianao, ny fanekenao atao batisa raha baiboly dia tsy midika akory fa nolavinao daholo ny fanandramana kristianina izay efa nanananao teo aloha. Tsia, fa nitombo ny fahalalanao, fantatrao fa tsy batisa kay ilay natao taminao tamin'ny mbola kely. Tianao ny atao batisa tahaka ny nanaovana batisan'i Jesosy sy ireo apôstôly fahiny. Inona moa mazava-dehibe ny batisa? indray nandeha dia nisy mpitondra fivavahana ambony mpahilalàna teo anivon'ny jiosy nikôdemosy no anarany. Nanatona an'i Jesosy mangingina izy, nanontany ny tsy ambaratelo ny fiainana, ny fahazoana fiainana mandrakizay. Dia Jesosy namaly azy eo amin'ny Jaona 3:5 lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra min'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha tsy manaiky atao batisan'ny rano sy ny batisan'ny fanahy masina ny olona anankiray dia tsy afaka miditra min'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ry mpiara-mianatra amiko, ny azo fijalian'i Jesosy izay sarobidy sy manan-danja dia voaresaka 8:20 amin'ny testamenta vaovao, fa ny batisa kosa dia miverina 100 mahery, maneho ny fanoloran-tenantsika hanaiky ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Ka tsy tokony hevitra isika fa tsy ilaina ny batisa. Tena ilaina ny batisa. Ary izay natonga an'i Jesosy niteny tamin'i Jaona mpanao batisa hoe, ataovy ihany, tanterao ihany ankehitriny, ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ilay Andriamanitra namorona antsika ny tena mahalala ny tena ilaintsika. Raha misy olona tratry ny aretin-koditra dia matetika ny dokotera tsotra dia pomady no meny menaka hosotrosotra dia sitrana ilay izy fa miverina indray. Fa ireo manam-pahaizana manokana mikasika an'izany dia mahafantatra fa avy any anaty mihitsy ny mila sitranina mba hahafahana manafaka ilay aretin-koditra miverimberina. Ilay Andriamanitra namorona antsika dia mahafantatra fa ny fototry ny olana mihitsy no ilaina vahana dia ny fanalanantsika amigeja ny fahotana. Tsy mametsiny ny hoe fanasitranana ivelany izany, famoahana demonia ivelany izany, famana olana eo amin'ny fiainana ranofo angakaingana ivelany izany, fa ny fototry ny olana rehetra dia ny fahotana. Ny fahagagana tena dedavina dia ny fiovam-pon'ny olona anankiray izay nilomano tamin'ny faharatsiana teo amin'ny fiainany ary tonga olom-baovao miaina amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa firifiry moa ny olona sitrana, firifiry ny olona afaka demonia, firifiry no afaka olana teo amin'ny fiainany andavanandro fotsiny, kanefa tena mbola milomano tanteraka amin'ny fahotany. Tsy olona afaka anie izany. Ka ny fanafahana tian'i Jesosy omena antsika dia fanafahana any amin'ny faka ny olana mihitsy dia ny fahotana izany. Fantany fa mila teboka nomboana indray ianao, ary eo amin'ny fotoana anaovana batisanao no hanamariana an'izany. Zava-dehibe izany daty izany. Atserovanao mandrakariva tahaka ny fotoana ny fampakaram-bady. Eny, mihoatra noho izany aza, satria manamarika fanomboana vaovao ny fiainanao mihitsy. Ry havana, tsy ampiny mino filazantsara fotsiny, tsy maintsy iaina an'izany. Izao no vakitsika eo amin'ny Korintianina 5:12. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Ry mpiara-mianatra amiko, aza mangataka andro. Tsy fantatrao ny avoaky ny ampitso, kanefa tombontsoa lehibe no miandry ianao amin'ny fanekenao an'olo-tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa. Tandindomindoza isan'andro nge ny fiainantsika, ary arotony fotoana izay hahafahanao mibiditra amin'izany fanolorantena, mitondra famonjena, mipaka ho amin'ny mandrakizay izany. Hoy ny voalaza amin'ny Asan'ny Apôstoly 20:25. Ary ankehitriny, inona ny mampijanona anao? Mitsangana, mietsony ianarany, ary aoka tao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ny lanitra manontolo dia miandry ianao handray fanapa-kevitra. Hijoro an'i Jesosy amin'ny alalan'ny batisa, dia ho tafaray amin'i Kristy ianao. Ny Galatianina 3:17 dia milaza tahaka an'izao. Galatianina 3:17, na iza na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy, ary izay fitafiana ny fahamarinan'i Kristy izay miantoka ny famonjenantsika. Ny batisa dia ilain'ny kristianina mihoatra lavitra ny mariazy atao amin'ny fanambadiana. Ireo lanonana anankiroa ireo dia samy mifototra amin'ny fitiavana lalina sy ny fahatakarana feno raha tiana hisy heviny izany. Ny fandavana amin'ny batisa dia fandavana ny firaisantsika amin'i Kristy. Ny batisa dia fanambarana mpahabe maso ny fifandraisantsika amin'i Jesosy. Izao ny voalaza amin'ny Korintianina 5:17. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Te ho tonga vaovao ve ianao? Te hanomboka fiainana vaovao? misintona anao ho any amin'i jesosy ve ny fonao amin'izao fotoana izao? Irinao ve ny ametraka azy ho voalohany amin'ny fiainanao? Tianao ve ny teny hoe tompo? Te hanapa-kevitra ho anao aho, te hanaraka ny dianao rehetra ary ho atao batisa tahaka anao. Ry mpiara-mianatra amiko, inona ny mbola miazona anao? Matahotra hanao izany fanoloran-tena izany ve ianao? Tsy misy tokony hatahoranao na kely aza. Matahotra ny vokatra izany fanapa-kevitra izany ve ianao? Mieritreritra ve ianao fa avo loatra ny vidin'izany fanapa-kevitra izany ka ho lafo loatra ny tambiny? Tsia, fiainana mandrakizay ny miandry ianao. Te hizara fijoroano vavolombelona iray aminao aho mialohany hamarana antsika izao fiarahana mianatra izao. Toejavatra tena nisy izy ity ary novelomina ho sarimihetsika teny amoron'ny DMZ, toerana anelanelan'ny Korea Atsimo sy Korea Varatra. Ahitana renirano koa eo amin'ny sisin'ny Korea Varatra sy Shina. Ireo olona avy eo Korea Varatra dia manandrana milomano amin'io renirano andositra ho an'ny Shina. Sazy mafy dia mafy anefa ny mahazo ny olona izay tratra manao an'izany. Manana fitsipika telo izay tena entitra dia entitra Korea Varatra ho an'ireo olona izay mitsoaka avy eo aminy manandrana ny andeha amin'io rano ho any amin'ny faritra any Shina. Raha misy olona mandositra indray mandeha ka tratra dia averina ny Korea Varatra izy ary gadraina. Ary raha tratra mandositra fanondrony izy a dia azo sazy mafy, ary raha tratra fanotelony dia ho vonoana ho faty. Nisy tovovavy anankiray antsoina hoe Kim izay naniry mafy ny fahafahana ary te hitsoaka ho an'ny Mongolia mba hahafahany manohy ny lalany makany Korea Atsimo satria te honinany izy. Tsy mbola kristiana ny Kim fony izy nandositra ary mbola tsy nahalala an'Andriamanitra mihitsy. Tamin'ny voalohany dia tratra izy, dia nalefa ny verina sy ny gadraina tany Korea Varatra. Nyrahonana mafy izy mba tsy hamerina an'izany ntsony satria ho ratsy kokoa ny anjo azy raha tratra indray mandeha. Ahasakana ny Kima ve zany ho ianao? Tsia, nanandrana nandositra fanondrony ray izy, nandeha ny ampitany rano tao anatin'ny haizina, saingy nisy miaramila nitondra jiro nahita azy sy ny sambotra azy, dia voasazy mafy tokoa izy. Dia nampitandrina azy mafy izy ireo hoe, Kim, raha mbola mamerina amin'izao ianao dia ho vonoina ho faty, aza manandrana mandositra intsony. Kanefa niriny Kim mihoatra ny zavatra rehetra ny fahafahany, ka na dia niankina manaina aza ny fandosirana fanotelony dia lasa ihany Kim lomano tamin'ilay renirano ray izy tamin'ny misasakalina. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tafita soteny amin'ny sisintanin'ny sinoa i Kim, dia sendra fianakaviana sinoa tsara fanahy nanafina azy tao an-trano izy ireo. Nandritra ny volana maro nijanonany tao amin'nyreto olona tsara fanahy tamin'nyreto dia eto indray no ahitantsika ny fahaizan'Andriamanitra manararoatra an'izany hitondrana ny afatry ny famonjena tamin'ny Kim tamin'ny alalan'ny onjapeon'ny radio. Ary teo ampandefasana an'izany radio izany no nandrenesan'ny fandarana amin'ny fiteny koreana nahazatra azy. Ho fitiniko aminao ny toy ny tantarany Kim. Indray ariva tao amin'ny fiangonako hoy ny pastera anankiray teo an-toerana dia nisy vehivavy tsy fahitako niditra nipetraka tany aoriana. Ny endriny dia nakentro ny mafy hanafena ny fahatanorana. Nanontany teny pastera hoe izy ity vehivavy ity. Nipetraka irery teo ambony dabilio ilay vahiny, ary rehefa lasa ny olona rehetra dia nanatona azy ilay pastera nanontany ilay vehivavy. Hainy pastera tsara ny fiteniny. Nandositra avy any Korea Varatra aho ilay vehivavy ny tantarany fiainany, ary tsy azoko antoka koa nefa ny fijanonana eto Shina, saingy manana fangatahana anankiray atao aminao apastera, afaka manao batisa avenao. Dia hoy ilay pastera taminy, hainao ve nefa nidikany hoe batisa? Eny ho izy, sady matotra ny valiteniny, nianatra momba an'i Jesosy tamin'ny alalan'ny radio aho. Raha mbola teo am-piafenana ho ity vehivavy tia dia nihaino radio foana, nikaroka fandarana ho enoana, niato avy hatrany rehefa nandre fiteny koreana izay nahazatra. Hitantsika amin'izay ny antony ampiasana fiteny pirenena be dehibe hitoriana ny filazantsara manerana ny tany. Anisan'izany ny teny koreana izay ampiasainy AWR ary manatanteraka izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 14:5 izany hoe hotoriana ny foko pirenena sy ny samihafa fiteny filazantsara mandrakizay. Dia toizantsika ny tantara nolazainy Kima tamin'ny pastera fa nitahotra sy ny fahatserovana irery dia nivadika aingana ho lasa heripo sy fanantenana rehefa niaino an'izay onja-peo izay izy teo ampianarana ny momba n'ilay anankiray izay nandaony zavatra rehetra ary mbaty hamonjy azy. Teraka tao am-poko izy ny faniriana ny hody indray mba hizara izay nianarako amin'ireo fianakaviako sy ireo namako any Korea Varatra. Dia nanatevina ny fahalalan'ny Baiboly niaraka taminy ny paster, dia natao batisa izy. Mba hainao ny fomba nanaovana batisa azy, tsy maintsy natao mangingina amin'ny alina izany. Nakatona daholo ny varavarany trano fiangonana, dia nihira moramora ny olona rehetra mba tsisy andre, ary tao anaty koveta be ny nanaovana batisa ity vehivavy avy any Korea Varatra ity. Niaraka tamin'ny ranomasom-pifaliana, nameno ny tavany, nanehoan'ny fijoroany tamin'andriamanitra irery any. Taorianany batisa dia nilaza ny faniriany hanana fahafahana sy fahaizana mianatra Baiboly any amin'ny Oniversite Advantista any Korea Tsimo ikim milohany hiverenany any Korea Varatra. Tamin'ny oaly io ihany dia lasa nandeha tongotra izy nanohy ny diany mba ho tonga any Korea Tsimo araka ny faniriany. Fotoana fohy tatiorianany alany anefa dia naray antso telefony paster. Nibitsibitsika ilay feo nilaza hoe, tonga soma tsara ty amin'ny sisitany aho, alina ny andro, mivavaho aho paster. Tonga tao an-tsaiko ho paster ireo fefitariby valo sosona izay mampisaraka ny sisitany ho tafitany kimma ve izany. Indrisy anefa tsy tafitany sisitany izy ny alina iny, satria hitan'ireo miaramila sinoa izay namerina azy tany amin'ny taniny indray, ary rehefa tafaverina tany izy dia novonoina ho faty araka ny lalàna. Nalahelo mafy aho ho pastera narean'izay vaovao izay. Tsy ahita ireo maso ny feny fifaliana intsony. Tsaroko i pastera ny teny lazainy tamiko hoe, na dia ho voasambotra aza dia ho faty miaraka amin'ny fanantenan'ny famonjena. Endrim-piainonamana, nitady fahafahana kimy izay tsy tsapan'ireo miaramilan'ny Korea Varatra kanefa hitany, dia fahafahana marina ao amin'i Jesosy Kristy, ary tsy misy afaka manaisotro izany aminy. Tahaka ny kimy dia mbola maro ny olona mitady fahafahana manerana izao tontolo izao anio. Ry namako, isan'izany ve ianao? Tian'olotra ny fonao an'i Jesosy ve ianao? Ary hitaky aminy ho mpamonjy anao manokana, ninoninona ho vidiny izany? Mieritreritra ny atao batisa ve ianao? Moa ve manetsika amin'ny fonao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao? Mety anontany ianao hoe, tokony ataoko ve izany? Dia ahoana raha? Andriamanitra dia mamaly hoe, eny, hiaraka aminao amin'ny dingana rehetra ataonao aho. Irenao ve ny teny hoe, eny Jesosy, maniry hijoro anao io masony rehetra, tiako ny anio amin'ny rehetra, ny fiandaniana zato isanjato aminao? Raha izany ny fanirianao dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, tonga etony lohanao izahay izao, miaraka amin'ny tanana mitsotra manolo tena hitarianao anay amin'ny lalanao mitondra anay mody. Angatahnay ny fananao masina hiasa mahery ao am-pony ny tsirairay izay tapa-kevitra ny ho atao batisa. Ireo izay misalasala reseho lahatra tompo mba handray ny famonjena izay atolotra ao, angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Maro amintsika no efa nangataka ny atao batisa, nanoratra taty aminay. Raha mbola misy amintsika maniry no atao batisa, manorata aty aminay, fa hoentina iambavaka izany fanirianao izany, ary ho atorona ianao koa ny fomba ataonao mba hatanteraka an'izany. Manasanao izay mba hifidy hatrany ny lalan'Andriamanitra mitondra ho an'ny famonjena mandrakizay. Amen.
Laorarana zao tsy anambarany afatrao, iezakao ny ampatsiahy ny famonjenao a,
na ifanesi aniku refanenze anana tiana tautau fianano aniku tumpu
atukaku manu tulu anau fianaku minu minu naise de fukyu anau atukaku manu tulu anau fianaku minu minu naise de fukyu anau.
Naisi aza nesu aiwe panara dianao si ampi e butai vumai kiu sabatao
launi ai kiu minti aza nu afukiu nu ianao uadi kuatizai nianao zai sitakao tumpu. Atukaku manu tulu anau fianaku minu minu naise de fukyu anau. Atukaku manu tulu anau fianaku minu minu naise de fukyu anau. Atukaku manu tulu anau fianaku minu minu naise de fukyu anau.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.